История на изкуството за деца. Древният Помпей.
Двеста години преди Христа. Помпей. В ателието си скулпторът Антони дяла статуя на бог Аполон. Когато стане готова, ще я постави в храма на слънчевия бог. Детето сякаш само се движи в мрамора и след няколко дни пред очите на твореца стои красивият Аполон, който изглежда като истински. Готово, виж го, Октавио, сякаш има душа и ще проговори, обръща се Антони към чирака си. След още няколко дни великолепната статуя на Аполон е поставена в центъра на Помпей, а после тържествено е отнесена в храма. Той е с красиви мраморни колони. До алтаря има малки бронзови статуи на Аполон, както и на богинята на лова Диана. А голямата статуя е до главния вход. Смята се, че това е най-старият храм в града. Построен е в двора на форума, централния площад, където се провеждат всички важни събития в града. Жителите на Помпей идват често, за да се молят за здраве и благоденствие. Всички много харесват произведението на Антони и той веднага получава следваща поръчка – да направи огромна бронзова колесница и 10 статуи на конници.
Помпей е исторически град в Италия, разположен в подножието на вулкана Везувий, в устието на река Сърно. Основан е през 7 век преди Христа, малко след Рим, от племето Оски, които обединили 5 малки селища. Затова се предполага, че името на града идва от оското бройно числително Помпе, което означава 5. Помпей достига своя разцвет през 1 век преди Христа. Тогава били построени много административни сгради, амфитеатри, улици и частни домове, както и храмовете на боговете Юпитер, Венера и Изида.
Октавио, днес ще ми бъдеш модел. Застани на този постамент и погледни към мен. Не се усмихвай, трябва да си сериозен, заповядва Антони. Какво ще правите, майсторе? Поръчаха конник. Ще използвам лицето ти за модел. Работният ден продължава до късно. Октавио е изморен да стои неподвижно и решава на път за вкъщи да се разходи из центъра на Помпей, а ние ще го последваме. На път за форума минаваме покрай 25 статуи на императори, поети и почетни личности. После стигаме до голяма триумфална арка с надпис «Помпей» и изобразен на нея мъж. Минаваме под арката и излизаме на главната улица. Тук са къщите на знатните граждани, украсени с прекрасни цветни мозайки. В края на улицата е храмът на Херкулес и на богинята на мъдростта Минерва – истинско произведение на изкуството и архитектурата с 7 великолепни колони отпред. Предната страна на сградите се нарича фасада. От латинската дума «фаце» – лице.
Животът в Помпей тече спокойно до 24 август 79 година след Христа, когато вулканът Везувий изригва с такава мощ, че тоновете изхвърля на вулканична пепел погребват 20 му хиляди нищо неподозиращи жители. Почти никой не успява да се спаси. Освен Помпей, под пепелта загива и намиращия се наблизо град Херкулан.
През 1592 година, при строеж на канал при река Сърно, пред смаяния поглед на архитекта Доменико Фонтана, се появява цяла каменна стена. Фонтана веднага праща един от работниците да извикат неговия приятел историк, който без колебание заявява, че това е градската стена на древния Помпей. Откритието е потвърдено 100 години по-късно, когато работници копаят кладенец и попадат на надпис «Помпей». Днес голяма част от сградите са възстановени.
На научен език това се нарича реставрация. Две трети от града е на повърхността и Помпей е един от най-посещаваните древни градове в света. Любопитното и интересното за учените е, че телата на древните жители на Помпей, които виждаме днес, са от гипс. Плътта им е отдавна изтляла, образувайки кухини във вулканичната пепел с формата на човешкото тяло. Тези кухини са запълвани с гипс, запечатвайки за вечни времена последните емоции на древните помпейци.
История на изкуството за деца.
Юли 2005 година. Повече от месец продължават археологическите разкопки на голямата могила при селата Златиница и Маломирово край Елхово, в търсене на тракийско погребение. До този момент научната експедиция, водена от археоложката Даниела Агре, не е особено успешна. Неочаквано, един следобед, пропада голям къс земя. Работниците се струпват край дупката. Прилича на дупка на язовец. По-добре да проверим какво има отдолу. Към края на следващия ден в лъчите на залязващото слънце под купчината камъни нещо проблясва. Златната коса на великата богиня върху прекрасен сребърен наколенник. Ето го търсеното погребение. В погребалната яма е положено тялото на 19-годишен тракийски владетел, висок 1,90 м. Ризницата му е изплетена от железни плочки. Нагръдникът е с висока предпазна кожена яка, украсена с 3 сребърни апликации. На главата му има великолепен златен венец с фигурка на богинята на победата Нике, а до рамото бронзов шлем, богато изрисуван с растителни орнаменти. На тила шлемът завършва с двуглави змии, които приличат много на египетските от фреските с фараоните. На хълбука му е висял дълъг железен меч с ръкохватка от слонова кост във формата на грифон, прикрепена със сребърни гвозди. Под шлема си е имал кожена шапка, оцветена с пурпурна боя. Под ризницата също е бил облечен в пурпурна риза, каквито може ли да носят единствено владетелите. Средата на 4 век преди Христа. Един от четиримата синове на одриския владетел Кирсеблепт се подготвя за поредната битка. Той е едва на 19, но баща му е поверил централния отряд на войската, която тръгва срещу нахлулия в одриските земи Филип II Македонски. Мъжът се разделя със съпругата си. Не плачи, ти ще бъдеш с мен навсякъде. Виж, ето тук на наколенника, под образа на великата богиня майка, наредих да изрисува теб, както обичаш да седиш с вретеното, когато ме чакаш.
Младият тракийски владетел не се завръща жив от битката. Тялото му е пренесено в родните земи и погребано с всички почести. Надгробната могила не случайно е на най-високото място в района, точно до пътя. Така тя се вижда отдалече и всеки е можел да отдаде почит на владетеля. Положили го в яма върху конопен саван с геометрична украса, подобна на онази от чипровските килими. После принесли в жертва двата му коня и любимото му куче, за да го последват в подземното царство. Поставили до него и традиционните съдове за угощение от сребро, покрити с великолепни сцени и позлатени животински изображения. Върху плочката на масивния златен пръстен на ръката му са изобразени тракийски конник и жена, по-висока от него, очевидно богиня, която му поднася чаша с вино, знак, че е прият като равен сред боговете. Автори Калина Колева и Надя Тодорова. Консултант професор Диана Гергова. Текста четоха Иво Райков и Ирина Вълчанова. Предаванията от поредицата «История на изкуството за деца» можете да чуете и в сайта на Българското национално радио.